reynast sem ég vildum taka fram núna í þessu tilfelli ef þetta geymist eitthvað að ég mér vel við Kópavog og ég voðalega leiður og reiður og að þegar komið hér til mála að fara að grafa í sundur eiginlega fallegast að stæða hér í
Hæðina
Hæðina hérna frá hann og ég ætla að gera allt því að get til að mótmæla því því þetta sennilega einn af allra fallegustu bæjarstæðum hér í kringum Reykjavík þessi hæð hérna og ef að byggðu verða hér stórhýsi og mér kæmi ekki að dói það eftir þá kom fyrir að ráðhústi kæmi hér upp á háhæðina þá segi það yfir, já ég segi sem ég meina og ég veit að þetta á eftir að gera
Þetta er nefnilega saminast allt einhver tímann
að þá er nefnilega hægt að sjá yfir Hafnarfjörð alla Reykjavík þetta þarf að hugsa
einsamagandi byggð eftir
þetta þarf að hugsa fram í tíma
ekki þótti mjög mörg ár
það þarf að hugsa fram í tíma það er komandi kynslóð sem að á að taka arfinn á okkur það er leiðinlegt að vera búin að eyðileggja
en þetta hefur verið svona þetta hefur verið svona lítið á ykkur þegar þið voruð að fara hinga sur eftir sem þið hefur talið að verið farin í hálfgerða útlegð var það ekki
já, það sagði við mig bankastjórinn hann sagði við mig hérna ert á sveitinni já ég sagði það að flytja Seltjarnarnes hvað ég var Reykjavík flytja hérna sko og hann fannst nú ekki meira til en það hjálta það gæti enginn lifa þarna bjargast þér þarna en það er eina láni sem ég fékk það var nú hjá þessum heiðus bankastjóra mikill heiðus maður en hann það gaman að eiga það sko. Að hann bankastjórin hann var að taka á móti eins og lukkir að þegar ég kom þetta það voru 20 menn á undan mér ég var 21. í rauðinni og það tók þrjú korti þannig að kom að mér og þeir komu aftur á bak út sumir og allir komið sko svoleiðis að þeir gerði ekki að vopna hurðinu úr orðinu og komið út aftur og ég var að hugsa þekktinu ungan og var að hugsa hvað kemur til hugsaði ég svo kemur að mér og ég öfna ekki til það var með hendina svona staðsættar og stól ekki til ég fór inn fyrir að loka hörðina og leit í kringum þú veist ekki skilja hvað hann væri að hæra og hvað var það fyrir yður sér hann ég hérna með smávíksil hvað er hann stór það var ég að byggja hérna hvað er hann stór 3500 krónur kallir það smávíksil ég fyrir þjóðbankan og hvað gerir þér þegar gerir það var ekki að hreinskil við bankastjóran og jú ég ger eiginlega ekki neitt ég er að fokka við garðiskju já þér hefur komið að þessu já talið við klukkan 2 og ég tala aldrei við hann það var komið niður á þessu það var hann sem spurði mig að því sko hvort að ég væri á sveitinni hann þekkti mig sko aftur sko það ég var fyrir að koma á þessu svona hefur nú lífið gengið hjá okkur og ég er mjög ánægð með það
já ég ekki kjærlega fyrir því
já ég var eitthvað
já það er það geymist þetta er verið hrokkin um það